Þá er klukkan orðið 5 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Kristján Kristjánsson hjá árekstur.is skilur ekkert í af hverju þessi búið að vera svona mikið að gera hjá starfsfólki hans vegna árekstra allt höfuðborgarsvæðið í dag. Það engin umferð. Líkt og höfuðborgarbúar hafa orðið varir við, þá afar snjóþungt utandyra og vegir víða hálir í bland við svæði sem eru þungfær. En svo Kristjáns hafði fyrirtækið þegar farið í 30 útköll vegna árekstra klukkan 2:30 í dag. En svo hans þá enn of mikið illa búna bíla. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur vegagerðarinnar varar við því að hríðarbakki stefnur suðri í Mýrdal, segir hann að hríðin beri með sér skafrýning og austan 15 til 20 metra á sekundu frá því klukkan 9 til 10 í kvöld og mun það standa þar til í fyrramálið veður hamurinn sagður afmarkast að mestu frá Seljalandsfossi og austur á Mýrdalssandavík. Veðrið mun berast vestur með suðurströndinni í kjölfarið en óviss hvort hann nái inn á land. Hér Víðir Sigurðsson með íþróttafréttir.
Portugalinn Sergei Conceição hefur verið ráðinn knattspyrnustjóri ítalska stórveldisins AC Milan. Hann tekur við af landa sínum Paulo Fonseca sem var sagt upp störfum í morgun. AC Milan í 8. sæti ítölsku A-deildarinnar. Conceição hætti á Porto í heimalandi sínu síðasta sumar eftir að hafa stýrt liðinu í 7 ár. Og Ítalía mun að mæta syni sínum í Francisco Conceição leikur þar með erkifjendunum í Juventus. Enska úrvalsdeildin í fótbolta heldur áfram í kvöld með 3 leikjum. Chelsea reynir að komast í annað sætið á ný en mætir næstneðsta liðinu Ipswich Ótivelli. Manchester United reynir að komast úr 14. sætinu þegar liðið tekur á móti Newcastle og Old Trafford en leikmenn Newcastle hafa verið í miklu stuði í undanförnum leikjum. Á mætast Aston Villa og Brighton á Villa Park í Birmingham. Og svo rétt að minna á stæðsta íþróttaviðburð áramótana hér á landi en 1500 manns hafa skráð sig í hið árlega gamlárshlaup IR sem hefst í Hörpuna í Reykjavík klukkan 12 á hádegi á morgun. Gleðilegt ár!
Þetta það sem hæst í fréttum morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg og seinast fréttir klukkan 6.